Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов, Россия юстиция министрының бірінші орынбасары Евгений Забарчук һәм Россия юстиция министры орынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Очрашуда юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, юстиция кварталы Россия юстиция министрлыгының Татарстан буенча идарәсе, юридик һәм хукукый ярдәм үзәкләре, гражданлык инициативаларын үстерүгә ярдәм итү үзәге урнаштыру күздә тотылган административ биналар комплексы. Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев шәхси китапханәсеннән 4000 китапны Милли китапхана фондына тапшыру турында килешүне имзалады. Республиканың беренче президенты башта Милли китапханәгә үзе тапшырган китаплары куелган күргәзмә белән танышты. Ул култамгалы китапларга карап, Шыңгыз Айтматов, Олжас Сөләйманов белән аралашуын искә төшерде. Күренекле актрисалар Нәҗибә Ихсанова, Наилә Гәрәевага багышланган китапларга күз салып, әлеге артистлар турында жылы сүзләрен әйтте. Республиканың беренче президенты Милли китапханәгә бизнес хакимият һәм җәмгыятьнең китап яткәрләренең сакланышын тәэмин итү өчен фонд саклаучылар белән хезмәттәшлеге исемле халыкара конференцияга чакырылган иде. Кунаклар белән бергә күргәзмәне карап чыкканнан соң ул конференцияны ачып җибәрде. Рухи язык белән шөгыльләнер вакыт җитте. Элек моңа вакыт җитмәендер дип башлады ул чыгышын. Китапханә кеше тормышында зур роль уйный дип ул китапханәчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан Президенты Рустам Миннехановның Республика Дәүләт Советына юлламасы 20 октябрьгә планлаштырылган. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында билгеле булды. Татарстан Президентының Дәүләт Советына республиканың ичке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы 20 октябрьгә планлаштырыла дип хәбәр итте комитет рәисе Шакир Яхудин. 6-нчы чакырылыш Татарстан парламентының 35-нче утырышы Салих Дәш висемендәге дәүләт зур концерт залында узачак. Анда республика президенты депутатларга мөрәҗәгать итә. Рустам Миннеханов Татарстан Дәүләт Советына беренче юлламасы белән 2010 елның 13 октябрендә чыгыш ясаган иде. Бөтенроссия дәүләт юстиция университетының Казан институтында хакимият органнарының коммерция эшел булмаган оешмалар белән хезмәттәшлеге Россия яңа халыкара контекста дигән Бөтенроссия фәнни гамәли конференция ачылды. Фәнни форум Россия юстиция министрлыгы оешуга 220 ел тулуга багышланган. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин конференциядә катнашучыларны һәм кунакларны республика җитәкчелеге исеменнән сәламләде. Ул биредә күтәрелгән проблемаларның актуальлыгын ассызыклады. Республика хакимияте органнары өчен гражданнар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек һәр вакыт өстенлекле булды, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстанда социаль, мәдәни, яшьләр, экология һәм башка өлкәләрдә эшләүче төрле юнәлешле 6000-нән артык коммерция эшел булмаган оешма теркәлгән. Республикада хакимият органнары белән хезмәттәшлек системасы төзелгән, коммерция эшел булмаган секторга ярдәм итү формалары бар. Хакимият органнарының коммерцияле булмаган оешмалар белән хезмәттәшлек итү темасына Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе Казанда беренче тапкыр уздырыла. Әмма хәзерге заман юридик фән өчен зур кызыксыну уята. Аның ишендә Россия хукук академиясе студентлары катнаша. Фәрит Мөхәммәтшин пленар утырыш башланыр алдыннан алар белән аралашты һәм барысына да укуларда уңышлар теләде. Бу шимбәдә Казан агросәнәгать паркы базасында традицион республика ярминкәсен, осталар шәһәре, авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре күргәзмәсен уздыру планлаштырыла. Алдагы еллар белән чагыштырганда һәр муниципаль район, клиентлар һәм техникумнар шулай ук башка кызыксынган предприятиеләр һәм оешмалар белән берлектә үз экспозиция мәйданчыгын тәкъдим итәчәк. Бүген 7 октябрьдә Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе белгечләре республика халкына түләүсез юридик ярдәм күрсәтә. Бу көнне күчемсез милекне рәсмиләштерүгә кагылышлы сораулар бирергә мөмкин булачак. Консультацияләр өлкәннәр көне кысаларында Павлюхин урамы 57-нче йорт 1-ші корпус адресі бойынша орнашқан Халықлар достығы йортында ертеңгі сағат 10-нан күндізгі 12-ге қадар ұзашақ. Шулай оқ Татарстан халқы көшімсіз мелекке хауқларыны дәулет тіркәуі мәсәләрі бойынша туры линияға мұражағат ете ала. Ана Россия президентінің қабыл үйті бөлмесінде ұйыштыралар. Шалтыратулар 221-80-35 телефоны бойынша ертеңгі сағат 10-нан күндізгі 12-ге қадар қабыл етілі. Телефон номерін қабатлайбыз 221-80-35.